Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Pobjeda Ukrajini je sve bliže, izjavio Vladimir Putin na tradicionalnoj preskonferenciji na kraju godine. Rekao je da je ruska ekonomija stabilna uprkos problemu sa inflacijom. Volodimir Zelenski poručio na samitu sa Evropskom unijom da je transatlantsko jedinstvo ključno za kraj rata u Ukrajini. Akcija 15 minuta tišine na više lokacije u Srbiji. Najmanje 9 mrtvih u izraelskim vazdušnim napadima na Jemen. Human Rights Watch kaže da izraelsko uskraćivanje vode u Gazi čin genocida. Dominik Pelikot osuđen na 20 godina zatvora zbog silovanja bivše supruge. U ovoj emisiji još možete čuti mladi Albanci iz Srbije o normalizaciji odnosa na Kosovu, Nikolina i Ljona.
Sličnu kulturu, razlikuje nas jezik, možda religija, ali to su sitnice na koje se mi mnogo više fokusiramo u odnosu na veću sliku, tako da bi trebalo da može malo promenimo i fokus.
Our people died, their people died.
Naš narod je ginuo, njihov narod je ginuo, jer možemo da se pomirimo. Treba postići dogovor, a prošlost ostaviti u prošlosti.
Oko 300 starih i bolesnih žena žive same u selima oko Srebrenice. Među njima i Mera Đogas, koja je u genocidu u Srebrenici stradao veliki broj članova uže i šire porodice.
Ja sam izgubila oca svoga, babu i moji je muški 5 članova, a kamalo od zaove djeca, od Amidžića. To ne mogla ni prebrojati. Godine 75. Borim se još koliko mogu za svoju potrebu da imam, da ne idem po pijaci i tako.
slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o godišnjoj konferenciji za novinare ruskog predsjednika Vladimira Putina. Pobjeda Ukrajini je sve bliža, a ekonomija u zemlji je stabilna uprkos zabrinjavajućoj inflaciji, rekao je Putin. Sesija pitanja i odgovora za novinare je kombinovana sa televizijskim programom Rezultati godine, u kojem građani postavljaju pitanja predsjedniku. Ruski mediji su objavili da su oni ove godine Putinu uputili 1.600.000 pitanja. U međuvremenu ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da samo transatlantsko jedinstvo može zaustaviti rat u Ukrajini i dovesti do mira, referirajući se na promjene administracije u SAD-u. Zelenski se sastaje u četvrtak s liderima Evropske unije u Briselu kako bi zatražio novu podršku za njegovu zemlju. Više pojedinosti Jasna Vukićević.
Ekonomska situacija u Rusiji je stabilna, rast BDP-a ove godine će biti oko 4%, rekao je predsjednik Rusije Vladimir Putin na tradicionalnoj konferenciji za novinare krajem godine. Putin je kazao da je Rusija ispred Evrope, a da su ispred Moskve po ekonomskom razvoju Kina, SAD i Indija. Prihodi stanovništva su rasli, ali imamo neke probleme s inflacijom. Privreda se možda previše zagrijala i centralna banka je kao zahtjev postavila smanjenje inflacije, rekao je Putin. Ipak, generalno je situacija stabilna, tvrdi ruski predsjednik.
S ekonomikom u cijelom u Rusiji u nas situacija obstoji normalno.
Generalno, naša ekonomska situacija je normalna i stabilna i mi se razvijamo uprkos svemu, uprkos spoljnim prijetnjama i pokušajima uticaja na nas. Kao što znate, prošle godine naša privreda je porasla za 3,6%, a ove godine će biti 3,9%, a možda i 4%.
A može biti i 4%.
Putin je dodao i da je ekonomski rast u velikoj mjeri rezultat jačanja suvereniteta, jer je napuštanje ruskog tržišta od strane nekih inostranih kompanija dovelo do toga da ruski preduzetnici sada proizvode tu robu. Na novinarsko pitanje o ratu Rusije u Ukrajini ili, kako je Kreml naziva, specijalnoj vojnoj operaciji, Putin je kazao da je, citat, pobjeda sve bliže. Kazao je da se situacija drastično mijenja i da ruska vojska svaki dan, kako je naveo, vraća teritoriju. Ratovanje je komplikovano, ali smo sve bliže rješavanju primarnih zadataka specijalnih operacija, poručio je Putin. On je dodao i da je Rusija spremna za razgovore i kompromise o Ukrajini, ali da je potrebno da i druga strana bude spremna za to. Jedno od novinarskih pitanja se odnosilo i na amandman na nuklearnu doktrinu, kojim se napadi iz nenuklearne države, ako bude podržan od strane nuklearne sile, tretira kao zajednički napad na Rusiju. Upitan da li je Zapad shvatio tu poruku, Putin je odgovorio da ne zna i da treba pitati njih. Ako zemlje stvaraju prijetnju Rusiji, vjerujemo da imamo pravo koristiti nuklearno oružje, kazao je predsjednik Rusije. Putinova sesija pitanja i odgovora za novinare je kombinovana sa televizijskim programom Rezultati godine, u kojem građani mogu da postavljaju pitanja predsjedniku. Ruski mediji su objavili da su oni poslali preko 1,5 milijuna pitanja, od kojih se većina odnosi na specijalnu vojnu operaciju, kako Moskva zvanično naziva svoju invaziju na Ukrajinu, kao i na pitanje iz oblasti zdravstva. Prošlogodišnja kombinovana sesija trajala je više od 4 sata, dok je najduža direktna linija bila 2013. godine, kada je trajala skoro 5 sati. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
O protestima u Srbiji. Novosadski filozofski fakultet prvi je u tom gradu koji su studenti zauzeli u talasu blokada, koje su kasnije usledile i na ostalim fakultetima. Borave tamo i noću i danju, imaju svoj kućni red i zaduženja, organizuju predstave, književne klubove i diskusije, a u svemu im podršku daje i deo profesora, priča Jovane Krstić.
Otkako je 2. decembra počela studentska blokada u zgradi Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, kraj zimskog semestra izgleda drugačije. Ekaterina Kovačev, studentkinja Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, pokazuje Radiju Slobodna Evropa kako je blokada na fakultetu organizovana.
Budući da nam neprestano stiže i kvarljiva hrana, odvojili smo na fakultetu jedno posebno mesto gde bismo to mogli da držimo na bezbednom. Ovo je taj međuprostor između dvorišta i unutrašnjosti fakulteta, gde se ipak osjeti temperaturna razlika. Pa smo onda odvojili ovde mlečne proizvode, zimnicu, voće. Svaki drugi dan su plenovi. I traju. Evo, juče je bio čak najkraći od sati 45, ali taj je do 2-3 sata.
Lazar Dinić, student ovog fakulteta, kaže da fakultet gotovo da ne napušta, ni noću.
Pa ja sam ovdje od početka blokade, jedno veče sam bio kući samo da prenoćim kući, ali redovno idem do stana da uzmem nove stvari, promenim stvari, istuširam se i tako dalje, ali da, 90% vremena sam ovdje. U više navrata sam hteo da odem kući da spavam, ali onda te nešto zadrži ovdje i ti prosto budeš tu. Ili ne znam, evo, kao što imamo projekciju filma ili neku radionicu i tako dalje, onda se skupe tu ljudi, počne neka diskusija, debata ili samo priča, generalno druženje, i onda se ostane tu i onda mi je lakše da prespavam ovdje nego kući.
Studenti na blokadama organizuju ovu akciju tražeći odgovornost za nesreću na železničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra, u kojoj je poginulo 15 ljudi. Student Lazar Dinić kaže da studenti na blokadi uglavnom imaju podršku roditelja.
Iako nisu imali, sada imaju podršku roditelja, jer prvo bitno je roditeljima da vide da smo mi bezbedni ovdje i da je sve ovo nenasilan vid borbe.
Vetar u leđa daju im i građani koji mu znak podrške svakodnevno donose hranu, ćebad, sredstva za higijenu, kaže studentkinja Ekaterina Kovačev.
Ovo je neki način centrala i sklonište i podrška glavna svim ostalim fakultetima, baš zato što smo među prvima, ako se ne varam, akademije blokirali, i neretko, evo, baš upravo ovdje odvajamo pomoć drugim fakultetima.
Na fakultetu je svakodnevno jedan broj profesora. Među njima je Smiljana Milinkov, šefica odseka za medijske studije Filozofskog fakulteta.
Ja ne mogu da ne dođem na fakultet, imam potrebu da budem ovdje na fakultetu sa studentima, ovo je moje radno mesto, i ne samo što mi je radno mesto, nego ne, kao što sam rekla, nema ničeg prirodnijeg nego da mi budemo zajedno sa našim studentima. Mladi ljudi nama sada pokazuju i ukazuju na sve ono što smo svih ovih godina propuštali, a prevashodno na to da moramo da budemo zajedno i da moramo da budemo solidarni.
Od ukupno 18 odseka na ovom fakultetu, studente su podržali odseci za medijske studije i za anglistiku. Blokirano je više od 50 fakulteta širom Srbije. Među studentskim zahtjevima je objava kompletne dokumentacije o padu betonske nadstrešnice sa železničke stanice u Novom Sadu, kako bi se utvrdila politička i krivična odgovornost za nesreću. Zahtjev je da se identifikuju i krivično odgovaraju napadači na demonstrante i studente na protestima koji su širom Srbije usledili nakon nesreće u Novom Sadu. Zvaničnici tvrde da su svi zahtjevi studenata ispunjeni, dok studenti to demantuju. Priča Jovane Krstić, priredila Sonja Gočanin.
U narednim minutima o idejama za uvođenje besplatnog javnog prevoza u Beogradu pripremio Vojislav Stevanović.
Glavni grad Srbije će, kako je rekao njegov gradonačelnik, od nove godine postati jedini grad u Evropi sa više od pola miliona ljudi koji ima besplatan prevoz. Kaže da je to zato što besplatne vožnje motivišu ljude da manje koriste automobile, pa se i smanjuju gužve. U Beogradu se danas plaća 50 dinara, oko 45 evrocenti, za 90 minuta vožnje u javnom saobraćaju. Građani su podeljeni, nekima to odgovara, a neki misle da su u pitanju prazna obećanja.
To je svakako sjajna ideja narodu, samo ako može da manje plaća, odgovaram, čisto ekonomska mera. Da pomoć građanima koji sve beneficije ostale, ko što su ovi stanovi i mnogo toga.
Zvuči kao bajka. Ne vidim da bilo ko ima interes i motiv za tako nešto. Ali lepo zvuči kao obećanje. Mislim, godinama ovde se živi na račun nekih besmislenih obećanja.
Kritičari ove ideje kažu da je ona priznanje da grad ne može da osmisli efikasan sistem naplate karata. Šapić kaže da se i do sad nije mnogo zarađivalo od naplate karata, tek 15% troškova je na taj način pokrivano, što znači da se već milioni evra odlivaju iz gradskog budžeta. Ova besplatna mera ipak će imati i svoju cenu, prema proceni gradonačelnika oko 40 miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Vojislav Stevanović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Potražite nas na internetu www.slobodnaevropa.org.
Četiri državljana Bosne i Hercegovine koji su živjeli u sirijskom Alepu evakuisani su u Tursku, potvrdila je za Radio Slobodna Evropa Mirsada Čolaković, ambasadorka BiH u Ankari. Ona je precizirala da je reč o porodici s dvoje maloletne dece.
Se treba neki avion da ih prebaci do Istanbula, u Istanbulu ih preuzma naš generalni konzulat gdje će im završiti papire da bi onda mogli sigurno za dan, dva nastaviti do Sarajevo. Gospodin je, ima bosansko-hercegovačko državljanstvo, vjerovatno ima i sirijsko, a njegova gospođa je koliko ja znam Sirika. Imaju, znate, te sve procedure kako se dobiva putni list, dobiva se humanitarna viza i tako dalje. Oni imaju porodicu u Sarajevu, oni su došli, sad su mi javili da se dobro osjećaju, ja sam sa njim i razgovarala, on govori naš jezik, on su toliko sretni što su prešli i što idu, jer on ima brata u Sarajevu, ima porodicu u Sarajevu, tako da je sa te strane je to završeno.
Slobodna Evropa.org.
I sveta. U suđenju za masovno silovanje Dominik Peliko osuđen je na 20 godina maksimalne kazne zatvora za silovanje i drogiranje svoje supruge Giselle, kao i regrutovanje stranaca koji su je silovali godinama. U slučaju koji je šokirao Francusku kao i ostatak sveta, Giselle Peliko se odrekla prava na anonimnost, rekavši da želi da sram pređe sa žrtve na silovatelja. Više pojedinosti Una Čilić.
51 muškarac proglašen je krivim u slučaju silovanja Giselle Peliko u malom francuskom selu Mazan u blizini Avignona. Među njima i njen bivši suprug Dominik, koji je priznao da je godinama drogirao Giselle kako bi je silovao i da je omogućio desetinama drugih muškaraca koje je upoznao na internetu da čine isto dok je ona bila u nesvijesti. Većina osuđenih muškaraca negirala je krivicu uz objašnjenje da su mislili da se radi o igrici bračnog para. Na francuski sud je 46 muškaraca proglasio krivim za silovanje, dvojicu za pokušaj silovanja, a još dvojicu za seksualni napad. Jedan muškarac je u bijegu i suđenom je u odsustvu. Osuđeni dolaze iz raznih slojeva društva, od vozača kamiona, vojnika, vatrogasaca, poljoprivrednika, radnika u supermarketima, novinara i nezaposlenih. Najmlađi osuđeni imao je samo 22 godine u vrijeme napada, dok je najstariji bio u ranim 70-im. Dominik Peliko osuđen je na 20 godina, dok su drugi muškarci dobili različite kazne u rasponu od 3 do 18 godina. Kako navodi BBC, izgleda da je većina osuđenih osim Dominika Pelikoa dobila manje godina zatvora nego što su tužioci tražili. Aktivistica za zaštitu prava Lorin Pesiger kaže da su očekivali ovu kaznu za Pelikoa, iako su od početka mislili da nije dovoljno, ali su znali da je to maksimalna moguća.
Nekome ranije pitao i nadam se da će ovo suđenje predstavljati prekretnicu za sve žrtve porodičnog, seksualnog, seksističkog i drugog nasilja, a nakon toga ne znam hoće li promijeniti nešto u budućnosti. Nadam se da hoće i da će ovo služiti kao primjer na nivou pravosuđa.
Slučaj je otkriven 2020. godine kada je Dominik uhvaćen kako pokušava slikati ispod suknje žena u supermarketima. Policija je tada otkrila više od 20.000 fotografija i videozapisa na njegovim kompjuterima. Policija vjeruje da su 72 muškarca dolazila u kuću da siluju i zlostavljaju Giselle, ali nisu uspjeli identifikovati svakoga od njih. Giselle, koja ima 72 godine, kao njen bivši suprug, odrekla se prava na anonimnost tokom suđenja i zahtijevala da se snimci serijskog zlostavljanja koje je snimao njen bivši suprug prikažu na sudu kako bi pomogla drugim ženama da progovore. Suđenje je izazvalo proteste širom Francuske u znak podrške Giselle i potaknulo rasprave, uključujući i debatu o potrebi izmjene zakona o silovanju u Francuskoj, koji trenutno ne uključuje odredbu da seks mora biti utemeljen na pristanku. Giselle Pelicot, koja je u međuvremenu promijenila prezime u djevojačko, sada ima 10 dana da odluči da li će uložiti žalbu na presudu.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
U narednim minutima kako mladi iz redova albanske i srpske zajednice na Kosovu sa kojima je razgovarala ekipa Radija Slobodna Evropa vide dijalog o normalizaciji odnosa koji se više od decenije vodi u Briselu posredstvom Evropske unije. Ova tema je bila i u fokusu jučerašnjeg panela organizaciji civilnog društva na kome su studenti poručili da bi normalizacija trebalo da znači suživot na terenu i saradnju među zajednicama umjesto što se poistovećuje sa politikom. Zabeležila Sandra Cvetković.
Petra iz Leposavića i Leona iz Prištine, obe studentkinje, potpuno različito vide dijalog Kosova i Srbije o normalizaciji odnosa, njegovu ulogu i svrhu. Prema Petrinoj oceni, u okviru dijaloga se ne pokreću teme koje su važne za srpsku zajednicu na Kosovu, dok Leona smatra da je u okviru ovog procesa nemoguće vratiti prošlost, te da treba prihvatiti sadašnjost. Da poslušamo ove 19-godišnjakinje koje će se u budućnosti baviti sličnim zanimanjima, jer su obe upisale filološki fakultet, Petra na Univerzitetu u Beogradu, a Leona u Prištini.
To nas uvijek dogovara o nekim stvarima koje su u ovom trenutku, rekla bih, manje važne za život nas na ovim prostorima. I uvijek su ti dogovori nekako nejasni, nedorečeni, nikad nije u potpunosti jasno na što se misli, o čemu se uopšte dogovara. I govorimo o nekakvom dogovoru, a čini mi se da njega nema niti da se do njega bilo kada dolazi.
Our people died, their people died.
Naš narod je ginuo, njihov narod je ginuo, jer možemo da se pomirimo. Treba postići dogovora, prošlost ostaviti u prošlosti, kaže Leona. A 20-godišnji Rezart iz Prištine smatra da Kosovo i Srbija kroz dijalog treba da reše nesuglasice te da pronađu kompromisno rešenje. Ipak napominje da podržava stavove vlade Kosova u okviru dijaloga, jer kako kaže, citiram, moramo zaštititi naša prava bez obzira na sve. Završen citat. Naravno, to ne znači da ne treba da živimo u miru sa drugim manjinskim zajednicama. Ako ostanemo jaki u svojim stavovima, možda se može naći neko neutralno kompromisno rešenje, kaže on. Za 18-godišnju studentkinju Milu sa teritorije opštine Gračanica proces dijaloga o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine je od početka bio osuđen na neuspeh. Kao razlog za ovakav stav navodi da politički lideri obe strane nikada nisu bili spremni na istinski kompromis, zbog čega izražava i uverenje da u skorijoj budućnosti neće doći do pomirenja.
Inače, pogled mladih na dijalog bila je tema i panel diskusije u Prištini 18. decembra, koju su organizovale nevladine organizacije, Nova društvena inicijativa i Institut za društvenu politiku Musine Kokalari. U fokusu ovog panela bila je percepcija mladih generacija o dijalogu i njegov uticaj na njihove živote. Aljba Jakupi iz Akademije za dijalog smatra da bi normalizacija odnosa trebala da znači suživot Srba i Albanaca na Kosovu, te da mladi pristupaju u rešavanju zajedničkih problema i dele mogućnosti.
Nema zainteresovanosti mladih ljudi iz različitih zajednica da zajednički žive, da imaju prilike i mogućnosti, da budu deo tih prilike i mogućnosti, da budu u stanju da se, što kaže narod, mešaju, da se sreću sa ljudima iz drugih zajednica.
Nikolina Klajić, studentkinja međunarodnih odnosa, tokom diskusije istakla da je između mladih Srba i Albanaca velika prepreka jezik, te da je neophodno njegovo učenje kako bi se bolje razumeli.
Sličnu kulturu, razlikuje nas jezik, možda religija, ali to su sitnice na koje se mi mnogo više fokusiramo u odnosu na veću sliku, tako da bi trebalo da možda malo promenimo i fokus.
Kosovo i Srbija dijalog o normalizaciji odnosa vode od 2011. godine u okviru kog su potpisani brojni sporazumi. Međutim, strane su često prebacivale odgovornost jedna na drugu, pa je februara 2023. Evropska unija predložila sporazum o putu ka normalizaciji odnosa koji su strane prihvatile te usvojile aneks za njegovu implementaciju. Ipak, na terenu ponovo nema pomaka. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
Sledi priča o oko 300 starih i bolesnih žena koje žive same u selima oko Srebrenice. Kuće su razbacane u planinskim predelima i nekim ženama je najbliži komšija udaljen i po 2-3 kilometra. Iako većina žena u osmoj deceniji života moraju same da se brinu o domaćinstvu, obavljaju sve poslove, pa i one muške najteže kao što je cepanje drva. Nema ko da im pomogne, zimuju same jer su tokom genocida izgubile decu i muževe. Zabeležio Sadik Salimović.
Meira Đogaz vratila se na svoje imanje prije dvije decenije. U genocidu je izgubila tri sina i muža. Ona ima 75 godina i živi sama u Potočarima kod Srebrenice.
Ja sam izgubila oca svoga, babu, izgubila od tri sestre muževe i moji je muški pet članova, a kamalo od zaove djeca, od Amidžića, od svega, to ne mogla ni prebrojati, ja samo kažem bližne članove. Moj babu ima 82 godine. Šta je on mogao nositi pušku da ide on da se bori? Na kućnem pragu ga u rogatici ubili.
Nije lako živjeti u osami skoro tri decenije, kaže Meira Đogaz.
Godine 75. a sad 24. januara borim se još koliko mogu za svoju potrebu da imam, da ne idem po pijaci i tako.
Bida Teskeređić iz sela Đogazi kod Srebrenice u genocidu je izgubila brata i godinama živi sama. Ima 75 godina i, iako je bolesna, mora sama da se brine o svemu kako bi preživjela zimu u samoći.
Vratila sam se 2002. Živim sama, imam i tu i snaha, mi jedna drugu pregledamo, eto, dobro živim. 75 mi je godina, ali dobro živim. Borim se još, eto.
Bida nije uspjela ostvariti penziju. Živi od socijalne pomoći i poklona od humanih ljudi iz dijaspore.
Penzije ne mogu da izganjati. Ne imam penzije, to primam, ali donesim narod iz inostranstva dođe, donesim, uvijek imam dinar.
Meira Čakanović iz sela Budak kod Srebrenice ima 80 godina. Ubijena su joj dva sina i muž, pa sada živi sama. Bila je aktivna članica udruženja koje okuplja majke Srebrenice. Sada je oboljela i teško hoda sa štakama. Niko je nije obišao još od februara ove godine.
Vratila sam se iz Živinica, bili smo tamo u izbjeglištu i vratila sam se iz Živinica. Sve sam zamišljala da ću koje djeci naći. I eto, išla sam, kažem, išla sam i gore u udruženje u Srebinci, išla sam ono žena za ženu, išla sam, nema ako nisam, vod smo išli, svašta sam propatila, sve kad one dođu, ona, onda dođu, baj mene obiđu, nikad više niko, ja išla na hađ, nikad me niko nije obišao. Nikad. Sve sam išla svakom i na sve, nažalost, na radost, na sve, sve. Ali eto, tako je. Kako je, tako je, neka je.
Iako je sama, Meira Đogaz iz Potočara saosjeća sa svim majkama, bez obzira na vjeru i naciju.
Njeno srce svake majke, nije samo moja, nisam ja samo majka, na hiljade majki živi. Ona znaju kako je teško živiti, kako je ustati sebi da natječeš drva. Teško je svakoj majci koja je svoje dijete izgubila.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Po narodnim kuhinjama u Baru, oko 250 stanovnika ovog primorskog grada u Crnoj Gori zavisi od narodne kuhinje koju vodi nevladino udruženje Žene Bara. Godinama se staraju o gladnima i socijalno ugroženima uz pomoć donacija građana, kompanije, opštine i dijaspore, ali ne i države. Kažu da na neki način vraćaju dug društvu za koje su siromašni nevidljivi. Više pojedinosti Nikola Borozan.
Kuvano jelo, salata, hljeb, kolač i ljubav. To je svakog dana na meniju kod Žena Bara Velikog Srca. Ova nevladina narodna kuhinja hrani 250 sugrađana. Selim Ajkunić, korisnik narodne kuhinje.
Da nije njih, ne bi stao bi gladan, što se kaže.
Radmila Laličić, korisnica narodne kuhinje.
Pomažu i u hrani, i u djeci, i u svemu i u svačemu. I najviše je njihova dobra i topla riječ, ono, da se osjećaš kao da su ti majke, kao da su ti sestre.
Žene iz udruženja kažu da nijedna od njih nije tu slučajno. Jovana Marđokić, volonterka nevladinog udruženja Žene Bara.
Sama znam kako je nemati, jer sam u jednom periodu života bila u takvoj situaciji.
Jovana je jedna od 20 volonterki koje pomažu na razne načine.
Imam svojih, naravno, privatnih obaveza, ali se trudim da jedan dio dana odvojim za volontiranje. Da li to kroz dolazak ovdje, kroz pakovanje, pripreme obroka, kroz podjele, da li to kroz posjetu u porodici, da li to kroz poziv običan.
Rade od 2018. a opština Bar im od 2019. isplaćuje zarade za 4 stalno zaposlene. Od vlade su, kažu, za 6 godina dobile 5000 eura, što pokriva 10 dana rada kuhinje. Lenka Budimić, nevladino udruženje Žene Bara.
Da nije donacija, ne bismo ni opstajali, ne bismo imali što da spremimo, jer jedan dan i ovdje ispod 500 eura ne može nikako da bude.
Sve je počelo od Facebook grupe za čuvanje tradicionalne kuhinje Bara, koja je uz projekat lokalnog Crvenog krsta postala humanitarna organizacija.
Pa za djecu, ja mislim, možda ima što i za nas odrasle, ali mi smo...
Redovno dobijaju pomoć od građana, pekara, poslastičarnica. Uz podršku dijaspore, građevinskih i drugih kompanija, pomažu u liječenju i stambenom zbrinjavanju socijalno ugroženih. Ljiljana Vujović, nevladino udruženje Žene Bara.
Od 18. do danas Žene Bara su skuvale 330.000 obroka okvirno, izgradile 6 stambenih objekata za naše korisnike, kupile smo jedan stan porodici koja je bila na ulici, jednom beskućniku smo kupili garsonjeru, jednog beskućnika smo smjestili u kontejner koji smo dobile kao donaciju, to je stambeni kontejner, i ove ostale smo izgradili uz pomoć dobrih ljudi.
Pomažu svi osim države. Iz Ministarstva socijalnog staranja nisu odgovorili na pitanje Radija Slobodna Evropa zašto ne podržavaju narodnu kuhinju Žena Bara. Lenka Budimić, nevladino udruženje Žene Bara.
Država nam nije izašla u susret.
Ljiljana Vujović, nevladino udruženje Žene Bara.
Prva stavka koju bi ova država trebala da riješi, da se upoznaje sa životima ovih porodica i da onda iznalazi načine kako im pomoći. Bez sistemskog rješenja problema sve je ovo kratkog daha, nažalost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bara, Nikola Borozan.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Alšani i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo.